včera jmenoval prezident Miloš Zeman Kateřinu Valachovou ministryní školství. Skončí s jejím nástupem povinná maturita z matematiky u ledu? Jak chce získat pro svůj resort 5 miliard? Jak by mělo vypadat financování sportu? A jaké dědictví jí na ministerstvu zanechal její předchůdce Marcel Chládek? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministryně školství Kateřina Valachová. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
Za svou kariéru jste doposud neměla se školstvím nic společného. Není to na překážku?
Tak to bych to neformulovala. Já nejsem pedagog, nejsem učitelka, nicméně se školstvím jsem měla společného ve své dosavadní profesní kariéře právníka a legislativce to, že jsem měla možnost buď to vyřizovat podněty občanů, které směřovaly na kanceláři ombudsmana právě například do negativních rozhodnutí ředitelů v rámci předškolního vzdělávání v rámci mateřských škol, nebo které směřovaly do rozhodnutí v rámci krajských úřadů. Takže školskou problematikou jsem se zabývala z hlediska státní správy ve školství, chcete-li.
Čili ta odbornost je podle vás dostačující, taková to?
To rozhodně bych se zase netroufla tak pochválit. Já jenom chci říct, že v oblasti školství jsem se pohybovala, nicméně nebyla jsem účastná na přímém vzdělávacím procesu na vzdělávání dětí, nejsem pedagog, nicméně školská problematika nebo kondice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, to, jaké má nástroje z hlediska řízení vzdělávání v České republice nebo s jakými problémy se setkávají děti v rámci vzdělávání nebo naopak rodiče dětí nebo co řeší pedagogové, tak s tím jsem se měla možnost i ze své pozice právníka nebo legislativce setkat. A samozřejmě
takže pro vás vůbec nebyl problém se nějakým způsobem zorientovat?
To ne, to skutečně ne. Já se necítím být nějak dezorientovaná v problematice. Myslím si, že mám v tomto ohledu dost informací, protože i v rámci legislativního procesu jsem měla možnost provázet novely například školského zákona a zodpovídat za jeho kvalitu právně věcnou i legislativní jako místopředsedkyně legislativní rady vlády. Ale v žádném případě se nepokládám za experta na pedagogiku nebo didaktiku, ale mám kolem sebe řadu odborníků, kteří mě tyto informace zprostředkují. Já jsem otevřený člověk, takže jim určitě budu naslouchat.
Nebude problematické, když se obklopujete teď tím týmem novým a snažíte se tedy stabilizovat asi tu personální situaci na ministerstvu školství, tam ten tým dostat některé lidi zpět kvůli tedy služebnímu zákonu, který začne platit 1. července, mohlo by nějakým způsobem komplikovat tu cestu zpátky těch lidí, kteří opustili už státní službu?
Tak určitě start státní služby od 1. července činí tu situaci nástupu nové ministryně složitější. Jsme v situaci, kdy musíme schválit novou organizační strukturu rezortu, kdy budeme se domlouvat s panem šéfem státní služby, s panem doktorem Postráneckým na tom, kdo by tedy měl být státním tajemníkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě ukončeného výběrového řízení. Nicméně tyto kroky ještě stále jsou možné.
Já v tuto chvíli se to stihne do 1. července?
Rozhodně mohu slíbit, že se to stihne, co se týká organizační struktury, tak právě protože jsem měla možnost se podílet velmi intenzivně na přípravě státní služby a legislativních pracích, tak mám v tomto ohledu docela dost zkušeností, takže v tuto chvíli mohu už posluchačům sdělit, že organizační struktura ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je připravená a budeme ji oficiálně odesílat zítra ještě k určité konzultaci, protože došlo ke změnám po určitých změnách na vládě na minulé vládě v rámci schválení takzvané systemizace, což je počet takzvaných služebních a pracovních míst, kdy konečně víme, kolik máme úředníků, tak jak to bylo medializováno.
Kdo bude tedy tvořit ten váš nejužší tým s definitivní platností?
Tak já možná, protože tento rozhovor činím poté, co jsem už měla možnost hovořit s panem šéfem státní služby, panem doktorem Postráneckým, tak už mohu avizovat nové jméno státního tajemníka ministerstva školství. Stane se jim doktor Frič, což je dlouholetý kariérní státní zaměstnanec a právě i tento můj krok doufám přispěje ke stabilizaci ministerstva a vnese určitý klid a důvěru do zaměstnaneckých vod.
Kdo bude dál ve vašem týmu, co pan prorektor Štech?
S panem prorektorem Štechem jsme domluveni na pozici náměstka. Já se s ním znovu sejdu zítra brzy ráno, takže už se budeme bavit o tom jeho konkrétním portfoliu. Já bych byla velmi ráda, kdyby zodpovídal za určité strategické směřování ministerstva školství a vůbec vzdělávání v České republice, jednak v oblasti vysokého školství a také v oblasti například inkluzivního vzdělávání, protože v obou oblastech je uznávaným odborníkem.
Když už mluvíme o těch personálích na ministerstvu, tak tam je to dědictví od Marcela Chládka, kdy vy jste avizovala, že necháte prošetřit údajnou šikanu, kvůli které byl odvolán váš předchůdce. Jaké kroky už jste v tomto smyslu učinila?
Já jsem vlastně v těch předchozích rozhovorech reagovala na otázku, co bych dělala, kdyby tedy někteří zaměstnanci, kteří se cítí být postiženi, se na mě obrátili s žádostí o pomoc, a tak jsem samozřejmě reagovala zcela přirozeně, že tyto záležitosti nechám prověřit státním tajemníkem. Já se rozhodně nechystám tam fungovat jako detektiv. Já jako ministryně školství mám samozřejmě primárně jiné úkoly.
A nikdo se na vás zatím neobrátil ze zaměstnanců ministerstva?
Ne, tak to se na mě nikdo neobrátil. Já bych spíše chtěla, a tak to se i snažím, byť jsou to vlastně pouhé dva dny, kde se pohybuju na ministerstvu školství, snažím se působit otevřeným a přátelským dojmem. Zatím mám pocit, že zaměstnanci jsou velmi kolegiální a profesionální. Já se těším na spolupráci s nimi a i když sestavuji například nový tým, tak se snažím i stávajícím kolegům vždy najít nějaké pokračující portfolio, tak abychom spojili všechny síly.
A bude, promiňte, v tom vašem týmu platí to, že šéfem vašich poradců by měl být Petr Pavlík?
Ano, přesně tak. To už je dohodnutá věc. A
jenom se ptám proto, promiňte, paní ministryně, že on odešel z ministerstva školství právě za Marcela Chládka. Jestli jste třeba s ním o důvodech jeho odchodu nemluvila a jestli právě on by nemohl být tou osobou, která by vás trochu zasvětila do toho, jak to tam třeba fungovalo za vašeho předchůdce.
Já se přiznám, že takto konkrétně jsme nehovořili, a pokud jsme spolu hovořili, tak jsme se spíše soustředili na to, že jednak je samozřejmě potřeba v rámci ministerstva školství nastavit budování, řekla, novou personální politiku. S tím by nám měl především pomáhat a měl by za ní odpovědný právě nový státní tajemník rezortu školství. Já bych kromě například lepšího slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců na rezortu chtěla podpořit i vzdělávání, kariérní vzdělávání, protože se domnívám, že právě ministerstvo školství by mělo více metodicky a koordinačně podporovat vzdělávací soustavu, a právě při té své předchozí praxi, tak jak jsem zmínila, v kanceláři ombudsmana jsem velmi často z úst ředitelů škol či mateřských škol slyšela kritiku vůči ministerstvu školství, že nemají informace, že ministerstvo nepřistupuje ke sjednocování různých výkladů. Stejnou kritiku se v minulých letech slyšela i ze strany krajských úřadů, takže i toto chci nějakým způsobem reflektovat jako ministryně a domnívám se, že ministerstvo v tomto směru určitě má určité rezervy.
Abych, promiňte, uzavřela to téma té údajné šikany Marcela Chládka. Znamená to, že pakliže nikdo ze zaměstnanců vám neřekne, mně se něco takového stalo a byl bych rád, abyste se tím zabývala, nebudete toto prošetřovat?
Pokud vznikl dojem, že opravdu budu působit jako detektiv na ministerstvu školství nebo že budu nějakým způsobem vyzývat zaměstnance, aby mě sdělili svoje pocity, tak to se přiznám, že to se úplně nechystám, protože se přiznám, že mám tady poměrně naléhavější úkoly z hlediska vzdělávací soustavy a to samozřejmě nechci nějak umenšovat to, že pokud se někomu stala nějaká křivda, že by měla být vyřešena.
Určitě půjdeme k těm naléhavějším úkolům. Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministryně školství Kateřina Valachová. Vy jste hned v tom startu včera měla jednání s ministrem financí Andrejem Babišem, po kterém chcete navýšení rozpočtu pro váš resort na 5 miliard. Říkala jste v jednom z rozhovorů, že se na jednání o rozpočtu těšíte. Bylo nač?
Tak rozhodně jsem se samozřejmě těšila na výměnu argumentů s ministrem financí. Ta pravda je taková, že žádá minimálně zvýšení toho návrhu, který učinilo ministerstvo financí o 5 miliard nebo o 5 až 7 miliard.
Ministerstvo navrhuje 2,3 miliardy.
Ano, oni navrhují proti předchozímu roku, nebo chcete-li střednědobému výhledu, to je částka, která se plánuje vždycky do několik let dopředu, tak navrhují pouhý růst o 3 miliardy, což je částka, která právě zohledňuje pouze navýšení platů pedagogických pracovníků o 3%, což ale podle mého soudu je zcela řekla, obvyklá věc v návaznosti na to, že tato záležitost už byla rozhodnuta koalici na koaliční radě, takže to není z mého pohledu žádný posun nějaký razantnější dopředu.
A jaký posun zajistilo to vaše včerejší jednání, jestli jste se dobrali k nějakému optimističnějšímu výhledu, příslibu?
Ano, já zejména jako ministrně školství postrádám zohlednění v návrhu toho, že máme v rámci vzdělávací soustavy více od 30 tisíc dětí více s ohledem na demografický vývoj a vyčítám tedy ministrovi financí, že už jeho návrh toto nezohledňuje. My jsme si včera vyjasnili, že požadavek jenom tedy na tyto výkony související s oním počtem dětí činí v mém pojetí 1,5 miliardy a pan ministr financí se hlouběji zajímal o to, jakým způsobem vůbec je české školství financováno, což jsem se mu tedy snažila přiblížit a pak, jak už jsem avizovala, náš boj o rozpočet přerušilo jednání pléna sněmovny v jiné věci, kde musel být ministr financí přítomen, nicméně já na to další jednání s ním si právě připravím velmi podrobné zdůvodnění toho, co se přesně stalo v rámci financování tento rok, protože skutečně ten klíč je v tom, že demografická situace zvýšila počet dětí, které nám zůstávají, jinými slovy, více dětí přichází do vzdělávací soustavy, než odchází a tento fakt podle mého soudu musí být striktně reflektován už v návrhu ministra financí.
Kdy budete mít to další jednání?
Původně jsme měli plánované na pátek dopoledne, tak uvidíme, jestli v rámci zase jednání sněmovny se nám podaří je zorganizovat a posunout. Já jsem na jednání s ministrem financí v případě boje o finanční prostředky pro české školství připravena v zásadě vždy.
Myslíte si, že třeba tento argument ohledně tedy většího počtu o 30 tisíc dětí, které tady jsou v tom vzdělávacím systému, nepřednesl Marcel Chládek, který rovněž požadoval po ministru financí tedy těch 5 miliard, ale jemu Andrej Babiš řekl, že to nevidí příliš reálně. Proč by tedy na vás měl slyšet?
Já se přiznám, že v rámci toho rozhovoru tady minimálně ministr financí a jeho přítomný administrativní aparát tvrdil, že tato debata nebyla mezi ministerstvy vedena, takže já si připravím skutečně detailní pojednání o tom přesně, jaké problémy způsobuje přístup ministerstva financí z hlediska nastavení rozpočtu ministerstvu školství a zejména ředitelům škol, zřizovatelům a především dětem. Já nepřipustím jako ministrně školství, aby v důsledku tedy takto chybně nastaveného rozpočtu klesla kvalita vzdělávání dětí a o toto se tady hodlám prát až do konce dechu.
Říkáte, že je chybně nastavený rozpočet, nemůže být argument ministra financí ten, že by se mělo v resortu dohlédnout na to, kudy odtékají peníze, protože i ex-ministr Chládek včera v České televizi upozorňoval, že byste se měla podívat na to, že třeba peníze vytékají ven ze školství přes lobbystické skupiny, soustředící se především okolo té inkluze, anebo že také vytékají peníze z evropských fondů. Tam nevidíte tyto machinace?
Já samozřejmě Marcelovi Chládkovi děkuji za dobré rady. Nicméně, co se týká toho lobbystických skupin, rezort školství a vůbec to, jak se tvoří rozpočet, tak nezohledňuje moc to, že vlastně víceméně ušetřit se tam moc nedá, protože víceméně se jedná o mandatorní výdaje. A co se týká toho, na co zřejmě Marcel Chládek upozornil, tak to je otázka evropských peněz. My v tuto chvíli budeme připravovat výzvy nového operačního programu 3V, kde právě například ta inkluze je jednou z prioritních os. Já vás můžu ubezpečit, že nastavím ty výzvy a kontrolní mechanismy tak, aby žádné peníze neutíkaly. Nicméně nemyslím si, že by ze školství utíkaly peníze prostřednictvím nějakých lobbystických skupin a že bych zrovna tyto peníze mohla použít na financování regionálního školství. A to se obávám, že ví i Marcel Chládek jako dřívejší ministr školství.
Ministryně školství Kateřina Valachová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Chcete trochu přibrzdit snahy vašeho předchůdce zavést povinnou maturitu z matematiky už v roce 2019. Proč to podle vás není dobrý nápad?
Dlouhodobý záměr, který byl schválen vládou, počítá právě s tímto termínem, nebo chcete-li ze školním rokem 2018 až 2019. A já se domnívám, že v situaci, kdy máme v tuto chvíli výsledky maturit dobrovolných z matematiky, kdy tedy děti, které se cítí být zdatné v matematice, se hlásí na tuto zkoušku, tak pokud máme 24% neúspěšných dětí, tak já se nedomnívám, že bychom mohli přistoupit k tomu zavedení v roce 2018 až 2019.
Pro mě to nemůže být příčina také v tom, že se nehlásí jen ty děti, které se cítí zdatné být v matematice, ale že zkrátka volí takzvaně menší zlo, že třeba se cítí být ještě méně zdatné v tom cizím jazyce, z kterého mají na výběr.
To bez pochyby může být jeden z argumentů, ale obecně z hlediska kvalifikovaného odhadu odborníků mám data spíš taková, že v případě povinné zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky by to znamenalo, že by neúspěšných mohlo být v tuto chvíli, nechce nějak šířit poplašné zprávy, až 50% dětí, a to samozřejmě jako ministryně školství musím reflektovat.
A z čeho nechci, ten kvalifikovaný odhad vychází, paní ministryně?
Z hlediska znalosti struktury těch dětí, které se v tuto chvíli na maturitní zkoušku hlásí. Já samozřejmě se zejména detailně seznámím právě s oblastmi, ve kterých děti v rámci tohoto testování selhávají, a ráda bych nejprve vedla debatu s odborníky v tom smyslu, jakým způsobem výuku matematiky zlepšit, a teprve následně stanovila ten pevný rok, kdy má být matematika jako třetí povinná zkouška společné části maturitní zkoušky zavedena.
Ale chtěla bych to posunutí, promiňte, i před premiérem, který podporoval Marcela Chládka v tom...
Já se přiznám, že samotný dlouhodobý záměr nestanoví to datum striktně. Domnívám se, že rozhodně není jasně zavedeno 2018/2019 školní rok bude zavedena maturitní zkouška z matematiky jako povinná, tak toto tam stanoveno není. A z hlediska debaty, kterou jsem možná vyvolala tím výrokem o neúspěšných žácích a o tom, že bychom nejprve měli zkvalitnit výuku, tak chci samozřejmě uklidnit ty, kteří by si snad mysleli, že nepokládá matematiku za klíčovou, nebo že nechci její povinné zavedení. Ale nejprve se domnívám, že musíme říct, v čem naše děti selhávají, potom změnit výuku matematiky, možná se zaměřit i na testování, a jakmile budeme mít jasno, napočítat 4 roky po selském rozumu a následně odstartovat povinnou matematiku v rámci společné části maturitní zkoušky.
Ten horizont vidíte
kde? To mně přijde přirozené, to znamená, pokud počítám správně, tak by to mohl být rok 2020-2021. Takže není to striktní ne, ale úplně přirozená reakce na to, že pokud naše děti selhávají, tak nejprve bychom měli zkvalitňovat výuku matematiky a potom bychom měli jasně říct termín, kdy skutečně bude zavedena, tak, aby to bylo předvídatelné pro učitele, děti i rodiče.
Také uvažujete o zavedení dvou úrovní maturity, jedné pro gymnázie a druhé pro střední odborné školy, čili nepopírá se tím ta původní myšlenka maturity jaksi jako zkoušky, která zvyšuje objektivitu, srovnatelnost, když to rozdělíme?
Tak já se domnívám, že ta gymnazijní výuka na středních odborných školách je odlišná, a zase jsem to už stihla detailně konzultovat v rámci například s panem doktorem Pavlíkem, kterého jste zmiňovala v rámci odborníků, kterými se snažím v tomto ohledu obklopit. A i na základě jejich názorů diferenciace matematiky je možná, a já se těším samozřejmě zejména na debatu se samotnými matematiky, které jsem trošku zneklidnila svým výrokem zpochybňujícím start v roce 2018-2019, a já věřím, že určitě najdeme způsob, jak v tuto chvíli zkvalitnit výuku matematiky, a že najdeme i způsob, jak ji diferenciovat bez toho, že bychom narušili systém nebo srovnatelnost testování dětí.
Vy jste už avizovala, že vstoupíte do řad sociální demokracie. Kdy to bude?
Tak já se přiznám, že nemám konkrétní termín, ani mi ho nikdo nestanoví.
A váš nějaký vnitřní, kdy si říkáte, že by bylo dobré podat přihlášku?
Já se přiznám, že jsem vlastně už v rámci jednoho z rozhovorů avizovala, že zejména ten problém, který já v tuto chvíli řeším, je ten, že jsem v rámci tady výkonu svého povolání v Praze, nicméně žiji v Brně, narodila jsem se tam a i v rámci tady místní politiky chci vstoupit do sociální demokracie v rámci místa svého bydliště. Takže dá se říct, že řeším určitý modus vivendi oné logistiky.
Hodláte se přestěhovat do Prahy?
No, to se přiznám, že nehodlám, protože bych asi se přestěhovala sama, protože manžel chce být v Brně, a já i na příště bych budoucnost svou spojila s Brnem.
A tedy i do brněnské ČSSD byste vstoupila?
Ano, pokud budu vstupovat do ČSSD, tak do brněnské ČSSD.
A znovu se ptám, kdy to bude?
Já se přiznám, že teď vám to neřeknu, tak mě už asi netrapte. Ale rozhodně se budu zajímat i o kolegy a kolegyně v rámci ČSSD Brno Žabovřesky a přiznám se, že chystám právě v nejbližších dnech se s nimi spojit a minimálně jít navštívit a představit se, protože bych nepokládala za vhodné, aby byl můj vstup do ČSSD spojován s tím, že jsem nominována za tuto stranu jako ministryně. Mě politika baví, zajímá mě, stotožňuji se s politikou ČSSD a pokud do ní vstoupím, tak v rámci skutečného aktivního výkonu komunální političky.
Říká ministryně školství Kateřina Valachová, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.